ed-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Bdiewa li għajxu fiż-żona tal-Mata fetħu protest ġudizzjarju kontra il-Ministru għall-Ambjent Aaron Farrugia biex tal-liqi ma jitteħdulhomx minn estensjoni ta' proġett ta' WasteServe. 25 bidwi isostnu li hemm teddida li l-gvern jieħu din l-art ta' 226 tomna art wara pubblikazzjoni ta' avviż legali. Isostnu li jekk isir il-proġett ikun ksur ta' dritt li jgawdu l-proprjetà tagħhom u anke ksur ta' drittijiet umani tagħhom. Minħatt tiegħu, il-Partit Nazzjonalista wera l-solidarjetà mal-bdiewa u qiegħed ukoll li jagħti l-appoġġ tiegħu. Sostna l-gvern għandu jiddikjara li din ir-raba' mis se tinqered u li jinstabu soluzzjonijiet oħrajn u mod ieħor. Il-Prim-Ministru Robert Abela igawdi l-fiduċja ta' 59.5% waqt li l-Kap Nazzjonista Aidin Delija igawdu fiduċja ta' 22.2% distak ta' 37%. Dan joħroġ minn sħarriġ ta' Dr. Vincent Marmara, statistiku u riċerkatur, li der fil-ġurnata l-ħadd it-Torċa. Dwar li kieku issir elezzjoni issa, 55.3% jgħidu jivvutaw Labour, waqt li 42.2% jivvutaw għal Partit Nazzjonista u 2.5% jivvutaw għal oħrajn. Dwar li min jafdaw iktar f'Malta bħala Mexxej, fost il-votanti tal-PN, 55.6% jsostnu lil-Aidin Delija, waqt li fost il-votanti laboristi joħroġ li 95.8% tagħhom jafdaw Robert Abela. Id-distak bħalissa bejn il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonista f'każ ta' elezzjoni ġenerali għada huwa dak ta' 13.1% favur il-Labour. Dan ir-riżultat ipoġġi d-distak ta' madwar 40,000 vot favur il-Partit Laburista. Riżultat simili ħafna għal dak tal-elezzjoni tas-sena 2017. Fl-aħħar ġranet bħala Prim-Ministru, l-Uffiċċju tal-Prim-Ministru Joseph Muscat għamel spejjeż ta' 125,000 euro fi vjaġġar. Dan joħroġ minn tweġiba li ta' il-Prim-Ministru Robert Abela għall-mistoqsija li għamel id-Deputat Nazzjonista Jason Azzopardi. Huwa staqsa breakdown dettaljat ta' spejjeż li jintefqu fi vjaġġi barra u akkomodazzjoni matul Novembru u Diċembru tas-sena l-oħra u Jannar ta' din is-sena. Staqsa wkoll min awtorizza l-ispejjeż mit-taxxi tal-poplu u raġunijiet warajhom. B'kuntrast f'Jannar intefqu 187 euro u 20 ċentesmu. Il-perjodu li kien qed jingħata tarif dwaru ħabat mal-ġimgħat finali imqalba tal-Prim Ministru Joseph Muscat li kien finalment imġiegħar jirreżenja fl-isfond ta' l-involviment ta' Chief of Staff tiegħu Keith Kembri fl-investigazzjonijiet fl-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Il-General Workers Union kitbet li l-Konsil Malti dwar l-iżvilupp ekonomiku u soċjali l-MCSD u talbet li ċ-chairperson John Bencini biex ilaqab urġenza laqa biex il-gvern u l-imsiba soċjali jiddiskutu il-coronavirus fid-dawn ta' l-aħħar żviluppi. Il-UHM Voice of the Worker ħeġġet ukoll għal twaqqif ta' kumitat dwar il-coronavirus li kun inkludi rappreżentanti tal-gvern u inkluż il-Ministru għas-Saħħa. Il-Kamra tal-Kummerċ ukoll sejħet għall-laqgħa urġenti tal-imsiba soċjali biex jiġi diskuss affarijiet brabta mal-COVID-19. Intant il-laqgħa kienet kedata li ssir it-tnejn fejn kellha tlaqgħa l-imsiba soċjali kollha flimkien, iżda din ġiet kanċellata. Intant ukoll il-ħaddiema tal-Gvern se jkunu qed jingħataw quarantine leave. Il-Ministeru għall-Ugwaljanza għal li 40% tal-membri parlamentari eletti fl-elezzjoni ġenerali tas-sena 2022 se jkunu nisa. Il-Gvern għal li se jressa abbozz għall-approvazzjoni tal-Kabinett u wara jitressa fil-Parlament. Il-Ministeru qal li dan ifisser li l-Gvern żamm il-wieda tiegħu li jintroduċi s-sistema fil-ħin għall-elezzjoni tas-sena 2022. Dan il-Gvern li jisma u jaġixxi. Il-Ministru għall-Ugwaljanza Edward Zammit Lewis qal li din hija inizjattiva rivoluzzjonarja fid-demokrazija Maltija u tiżgura rappreżentazzjoni sana u pajjiż magħud. U inizjattiva li issaħħaħ l-istituzzjonijiet tal-pajjiż. Il-Partit Nazzjonalista qal li dejjem ħasem f'dibattitu kostruttiv fuq is-suġġett u qal li jaqbel mal-mekkaniżmu biex tiżdied ir-rappreżentanza tan-nisa fil-Parlament. Qal li l-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit jemmen li d-diskussjoni immaturat fuq livell li tittieħed fuq livell parlamentari. Peress li jistmat li inqas nisa jiġu eletti fil-Parlament. Il-proposta hija li ż-żewġ naħat tal-Kamra tar-Rappreżentanti ikollhom kull naħa żieda ta' 6 membri parlamentari nisa kull naħa. F'consultation paper biex jiġi regolat il-lobbying, il-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika, Dr. George Kisler, qed jipproponi li ministri, segretarji parlamentari u uffiċjali pubbliċi oħra ma jitħallewx jaġixxu bħala lobbyist għal perjodu ta' żmien wara li jifqu li jservu fil-pożizzjoni tagħhom. Dr. Kisler qed jipproponi wkoll li ministri, segretarji parlamentari, kapijiet u deputati kapijiet tas-segretarjati tagħhom għandhom jirreġistraw il-komunikazzjonijiet kollha li kollhom fosthom laqgħat f'dak li qed jissejjaħ reġistru ta' trasparenza. Dan ir-reġistru ikun aċċessibbli għal pubbliku. Fil-consultation paper, Dr. Kisler isemmi kif jimxu pajjiżi oħra f'dan il-qasam u jippreżenta proposti kif dawn għandhom jiġu attwati f'Malta. L-uffiċċju ta' Dr. Kisler qal li l-għan ta' dan kollu huwa li tiżdied it-trasparenza u jittjiebu l-istandards ta' governanza. It-terminu lobbying tirreferi għall-isforzi ta' individwi privati u entitajiet li influenzaw deċiżjoni li jittieħdu mill-Gvern a favur tagħhom. Il-Kummissarju qed jipproponi li l-lobbying għandu jkun regolat permezz ta' liġi ġdida dwar l-att dwar il-regolazzjoni tal-lobbying. Il-Karitas flimkien ma' 4 qdiet oħra wissew dwar iż-żieda fil-periklu jekk il-kannabis tiġi legalizzata speċjalment mill-beħ fuq l-idejn. Isostnu li hemm alternattivi aktar sani bħall-isport li joffri wkoll sens ta' adrenalina. Konferenza tal-aħbarijiet, il-kap tal-Karitas, Anthony Gatt, sostna li għalkemm dan mhux suġġett faċli u jħalli ħafna lok għall-opinjoni u l-interpretazzjoni. Meta l-kannabis tiġi legalizzata, din tiftaħ l-opportunità u r-riskju li l-beħ ta' sustanza minn fuq l-idejn tkun riskju u l-possibilità li l-beħ tagħha minn fuq l-idejn ikun orħos ukoll. Karitas se tagħmel konferenza nazzjonali fl-24 ta' dan ix-xahar bilan li toħloq kuxjenza dwar il-perikli tal-kannabis. Il-konferenza se ssir flimkien mal-Fondazzjoni Oasi, SETA, l-Assoċjazzjoni tal-Psikjatrija u l-Fondazzjoni tas-Servizzi Sosjali taħt il-patroċinju tal-President George Vella.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.